Ola, boas tardes a todos os ointes do CUAC FM 903.4. Benvidos a Fume de Carozo.
Son as 5 da tarde, unha hora menos nas Illas Canarias. En un martes máis estamos en antena cun novo programa de A Fume de Carozo, o programa levado polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán, Escolapios da Coruña.
Hoxe, cunha novidade. O espectacular equipo do Calasanz cedeu nos obra de misión ao equipo de Illas Sardiñeira.
Así que hoxe, o programa vai ser levado por un grupo de alumnos e alumnas de terceiro da ESO do IES a Sardiñeira da Coruña, acompañados por dúas profesoras do centro.
Confiamos en que non notedes demasiado cambio e que non defraudemos a grande expectación xerada.
Con vos estaremos no micro Andrea Ramos,
Adrián Muiño,
Cristina García,
Cristina Vázquez,
Daniel Lesta e Kimberly Pérez. En a parte técnica, Adrián Muiño e Daniel Lesta, acompañados de Roberto Catoira.
O programa de hoxe está dedicado a un dos máis potentes grupos do hip-hop do país. Un grupo que, ademais, fai hip-hop totalmente en galego. Dios que te criu. Falaremos da súa orixe, da súa traxectoria e dos seus plans recentes, e acompañaremos este percorrido coa audición de algunhas das súas cancións máis significativas.
Que non se che esqueza que temos unha entrevista con García, un dos membros do grupo.
Comezamos.
Dios que te criu naceu en Ordes no ano 2003 como un colectivo que buscaba reunir todas as artes vencelladas ao hip-hop, un proxecto único en Galicia.
E que o hip-hop non é só un estilo musical que a xente soe asociar a un determinado tipo de roupa. É moito máis, é todo un estilo de vida. É unha cultura, pois, que abrangue diferentes disciplinas de moi diferente tipo. Mais, deixemos que sexan eles mesmos os que non lo expliquen.
Xénesis. Nun principio creou Deus a música e o baile. Agora ben, resultaba que a música se atopaba sen forma deserta e había escuridade sobre a superficie da profundidade das ondas. E a forza activa do baile movíase dun lado a outro sobre a superficie das rúas. Deus otorgoulle a un discípulo seu o poder de misturar os ritmos e os sons coas súas mans. Entón, Deus entregoulle o seu discípulo a Santísima Mesa, os santos platos e os divinos samples. E pasou a chamarlle San DJ. E Deus procedeu a dicir: chega a ver hip hop. Entón, chegou a ver hip hop. Despois diso, Deus viu que o hip hop era de puta madre e comezou a chamar a música rap. Pero o baile chamou no break e chegou a ver graffiti e chegou a ver DJs un día primeiro. E Deus pasou a dicir: chegue a ver unha expansión. E houve unha expansión dende o subterráneo ata a superficie, comezando polas cidades e chegando a todos os rincóns da terra. Deus estaba satisfeito, pero pasado un longo tempo a ideoloxía do hip-hop foi malinterpretada pola xente, facendo que un movemento creado para unir cumplira a función contraria entre os seus membros: separalos entre sí. O hip-hop estaba convertíndose nunha competición, incluso nun enfrontamento agresivo e ás veces violento entre crews, entre os seus respectivos integrantes. Isto fixo que a ira medrara en Deus dun xeito tal que o levou a crear unha crew no seu nome, co obxectivo de predicar a verdadeira doctrina da súa creación. E 4 foron os elexidos para formar a crew, enviados por Deus a un recóndito pobo perdido nunha lonxana terra chamada nalgún tempo Galaequia. Wirman Jamascuas. Wirman Soca. Wirman Mon. Wirman García. Foron selles entregados os santos micros. Pisaron chan na terra dun pobo chamado Ordes e dende alí estenderon a palabra de Deus en forma de rap, graffiti, break e beatbox. Nacera a Adiós, que se crió.
Falar de hip hop é, polo tanto, falar de breakdance, de graffiti, de rap. E Dios que te criou xurdir como un proxecto que quiso xuntar todas estas artes.
Por iso, o colectivo Dios que te criou mobiliza a unhas 20 persoas e inclúe, ademais das 7 adicadas á música, 4 breakers integrados no grupo compostelán Playmobil Kids, 7 ou 8 grafiteiros maiormente integrados nos grupos Banda Escriu e Cousas Novas e os DJs Mardok e Kazlu.
Nas súas actuacións en directo, e mentre o grupo musical interpreta os seus temas, soe ser habitual que aparezan grafiteiros pintando o fondo do escenario ou bailes de breakdance. E o nexo que os une é o hip-hop.
Esta posta en escena na que grafiteiros, breakers, DJs, MCs se mesturan no escenario pintando, bailando, rapeando, escracheando, fai que os seus directos sexan moi distintos a que se están acostumbrados a ver.
Hip-hop ao completo, nun mesmo formato, un espectáculo coordinado ao milímetro con moita forza e enerxía.
Ademais de actuacións, o colectivo organiza exhibicións e obradoiros nos que ensinan as diferentes artes que compoñen a cultura hip-hop, todos con moita aceptación, especialmente os de graffiti. Pero a ver, Cristina, contanos, como xurdiu este colectivo?
Pois o grupo Dios que te criou vén da unión de dous grupos de rap que habían ordes, totalmente amateurs, que se xuntaban a rapear nun cortello. Algo curioso, non si?
Sí, a primeira formación chamábase Cinco Talegos, porque cando se xuntaban as fin de semana, cada un pillaba un talego de costo, e lóxicamente eran cinco. Unha das súas cancións emblemáticas é A Paja Tele, un traballo de furia case regamuffin, na que cargan contra o lixo televisivo que nos ataca cando encendemos a televisión. Imos escoitalo.
Apaja tele, o mellor xa. Tira
Na mesma contorna xurdiron tamén Jamberros. Se son os temas como Estranxeiros, Que non pare ou Na Moncloa, onde descargan a ira do momento contra José María Aznar.
Jamberros participou en recompilatorios como Revolta Sonora, no 1998, Mistura, no 2000, ou Con Dignidade, no 2003.
Foi neste mesmo ano, 2003, cando Jamberros sacaron unha maqueta con 9 temas, entre eles o xa citado de Estranxeiros, non que fan unha dura crítica das políticas migratorias que se están a aplicar nos países desenvolvidos.
Merece a pena escoitala.
Dime por qué no pueden vivir aquí. Esa bandeira de buchachela aquí, sí. Vaya putada, una fronteira trazada en un mapa, no me di nada. Veñamos de donde veñamos,
estamos.
Igual de vivos o de muertos,
estamos.
Igual de seres humanos, pa' qué cojones separarnos en cachos. Las culturas as que nos distinguen en unos rangos que creemos putos cartos. Demasiado empleo, o demasiado mamoneo, copapeleo. Por eso non deixades pasar os estranxeiros.
Por eso
veñen en pateiras milleiros. Legalidad, que cojones máis me dá. Eu quero vivir, quero viaxar, ser o que queira ser. O que me pida o corazón e non un puto papel.
De donde es?
Que mundo son?
Que dis que es?
Humanos son?
De donde es?
Do mundo son?
Que dis que es?
Un humano, como non?
Parte terra con millóns de especies máis. De donde dis que es?
Mundo son?
Que dis que es?
Un humano, como non?
Estranxeiro,
estranxeiro.
Que estranxeiro, nin que pollas. Empeza por referirte a seres
humanos
que as pasan putas por chegar aquí e que reciben a cambio
detencións policiais,
porque según o Estado español son ilegais. Anda, contame outra máis, que esta non me creo. Non me poido creer que por ser doutro lado teñas que enseñar un visado, un simple papel arrugado,
mollado,
non me colle na cabeza.
Tristeza,
eu sei que solo buscas o mellor para os teus e que obtes
paus
desta sociedade facha que nos acecha, eche pecha, aporta nos buciños
da gran bodega onde nos etiquetan como os piños.
Somos papeles os que fan legales a ilegales.
Son ilegales os que non teñen papeles.
Pero esto que é? Non entendo nada, non sei nada. Pero como pode ser unha persoa ilegal? Pero quen eres ti para decidir, para impedir ou prohibir que o que está ben ou está mal? Se ti impartes o mal, quen eres para impoñerme leis? Seres humanos, todos iguales, hermanos. Se nos teus colexos educas os nenos dende pequenos a ser máis, a ter máis.
Capitalista,
enseña humildad, enseña unidad, enseña a respetar o prójimo, sea de onde sea. Criminalizade esa xente por ser de fora, pero de fora de donde? O mundo é de todos, que esteamos dirixidos por catro tolos que se forran a costa dos que sudan por eles. Non quere dicir que o mundo non debera ser de todos. E te invito a soñar por un mundo ceibe, sin fronteiras, nin barreiras. Bandeiras sin colores, alzamos culturas diferentes, nunca rechazamos.
Hermanos,
esteamos donde esteamos,
igual de seres humanos.
De donde es?
Do mundo son?
Que dis que es?
Un humano son?
De donde es?
Do mundo son?
Que dis que es?
Un humano, como non?
Que comparte terra con millóns de especies máis.
Oh.
De donde dis que es?
Do mundo son?
Que dis que es?
Un humano, si non, como non? Rapa Paulo Producción.
No 2003, a organización Festigal contactou cos dous grupos e, como sempre funcionaran como unha familia ben levada, decidiron xuntarse e presentarse ambos os dous como a Dios que te criou, unha unión entre ambas bandas e outra xente de ordes.
O resultado foi unha máquina moito máis versátil e poderosa que os dous modestos grupos anteriores. O seu debut tivo pois lugar no Festigal do 2003.
Ampliando horizontes, uníronse na parte non musical os grafiteiros Banda Escriu e Cousas Novas, así como os breques de Compostela, Playmobil Kids. Aínda que estes últimos, hoxe xa non forman parte da criu. Xurdira, Dios que te criu.
Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, Marana que te parió, Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, Marana que te parió.
Venme su espíritu o hip hop, cuiden comprender el significado de la creación. Dios, díxame, serás o meu enviado en la tierra. Santo micro, reúnete con meus discípulos. Lleva miña palabra al día donde vaya. Mientras esperas nunca arrájate cuando te callas. No pensé, este espíritu fumero se raya. Pero se consantilla y suelto un ritmo y flipé.
¡Que cagas!
Trazo un ovinino como nunca vino antes. Y sé que el efecto da privacos tranquilizantes. No puede ser, esto tiene que ser causa de extraterrestre. De esa maldad eres cali, os adidos inocentes. ¡No! Aquello no eran efectos especiales. Aquellos scratches eran totalmente reales. Entonces anti-DJ paró a base. El día se empezó a rimar a capela.
¡Qué puto desfase!
Me cago en Dios, qué cabrón. Perdón, perdón, perdón. Decía que me cago en Ross, qué estilón. Entonces comprendí qué coño quería decirme. Oh Dios, hip hop chamónme para seducirme. Quería que formara parte de su crew. Y como podéis ver, claro que lo conseguí.
Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, my lana y que te parió. Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, my lana y que te parió.
Dios chamónme a porta, una gran fuerza me elevó. Entre pombos y caixas se pregunté, ¿de dónde vais ya?
¿Qué quieres?
Díxome, que no te levo de modo seurado.
¿No te veixes?
Quedé enamorado, amarrado do rap. Levoume polo sendeiro da creación. Me ofrecí humildade enteramente ocupada. E dende entón non pude parar de predicar a súa doutrina. E gracias a Dios para min foi unha medicina, unha vitamina. Break MC's spray e DJ Sare, mi posta me mai.
Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, my lana y que te parió. Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, my lana y que te parió.
JC díxome que o todopoderoso me quería ver a min.
¿Por qué?
No me conozco de nada, siempre me cagué en él.
Sí.
Perdona, perdona, señor, que se abu agora, espera un momento. Dende corme ata ordes, levado polo vento.
De alí o pin.
Porque cojones me chamo por teléfono, colleu a miña nai. Díxolle, son un creador de toda esta merda que hay. Está teu fillo,
pues non está, está por ahí.
Y así foi que mo atopei na rúa, na rúa, na calle. Acórdome ata d'último detalle.
Oye, señor supremo, motor do universo.
Por non saber, non che sei, ni se quero.
Padre nuestro,
mira, non me bautice ni nada de eso. Será mellor que te pires de novo poseu, te mando pro inferno. Pero que vano jabeou, como se nada pasara sorriu. Me explicou que me enviou pa Dios que te crio. Ese abriu, notei o rap, notei as baterías petando dentro de mí.
Se está, se está.
Volvín pa casa polas miñas patas e fixen.
Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, my lana y que te parió. Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, my lana y que te parió.
Cuatro paredes estaba eu cuando apareceu una figura extraña que baixó do ceo.
¿Y qué pasó?
Aconteceu que eu era un elegido para formar esta crew. Pa protexer o rap, Maila Nike o pariu. E dende entón son devoto do hip hop e do garrafón. Do botellón, do microphone. Aprendendo e creciendo para saber quién son. Sigo o profeta Flavor Flav.
Ok.
También a San DJ. Defending o seu nome por ali onde pase un etenos. Xa se nota, espíritu do noso Deus na rúa, isto non para. Embárcate con nos nesta aventura.
Axúdanos a espallar esta cultura. Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, my lana y que te parió. Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, my lana y que te parió. Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, my lana y que te parió. Dios que te crio, Dios que te crio, Dios que te crio, my lana y que nos parió.
Dende ese momento, movéronse, aprenderon, medraron, deron concertos. Percorreron toda Galicia facendo rap, pero non se preocuparon moito de gravar e houve que agardar un tempo para contar co seu primeiro CD.
Aínda que non parece que isto lles preocupara demasiado.
Pola contra, participaron en diversos proxectos. Un deles, a curtametraxe Mártires, de José Zapata, que incluía cancións tanto de Jamberos como de Dios que te crio.
Outro foi a súa participación na película colectiva Hai que votalos, un recopilatorio de curtametraxes postas en circulación con motivo das eleccións ao Parlamento Galego no 2005.
De feito, a primeira grabación do grupo acreditada é precisamente a banda sonora dunha das curtas incluída nesta película colectiva, a que leva por título O Derradeiro, que incluía un tema titulado daquela Non jodas con Arteijo, e que posteriormente chamaron Herdeiros da Detadora.
A canción dura só un minuto e pico, pero tiña calidade de abondo, como para facer que os seus iaseiros esperasen impacientes a aparición dun disco longo.
Imos a escoitala.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
¡Controloso!
A lingua mantivémola calando yo cacique.
Falando pedo lume só a lingua vais a pico.
Pues toma,
escoítanos.
Non nos calaremos nin de broma.
En galego
se mola,
xo que hai.
Paco Vázquez, eres un julai.
Non jodas con Arteijo,
Mianjo,
Sanjenjo,
Vipero,
La Guardia,
Órdenes,
Buen Muerto,
Puerto Sin,
Puerto Son.
Dime cantos son.
Son
1, 2, 3, 4, 5, 6
años de represión.
Controloso,
vais a pique.
Dime cantos son.
Son puta costona.
Controloso,
vais a pique.
Dime cantos son.
Son
costona. Controloso,
vais a pique.
Costona. Controloso,
vais a pique.
Vais a pique.
Costona.
Foi en abril do 2006 cando, logo dun tempo sen xira, editaron o seu primeiro traballo en formato profesional, un longa duración titulado Xénese. Foi o primeiro disco de hip-hop íntegramente en galego, o que marcou un antes e un despois na historia da música galega.
Xénese é un traballo autoxestionado polo propio colectivo, xa que foi autoeditado polo selo discográfico do propio grupo Dios que te criou Sons, máis editora galega Falcatruada.
O disco foi grabado e mesturado en Rapapolo Studio, por Mou e masterizado en Abrangueiro Studios por Arturo Vaquero.
O disco distribuíse por Dismendi en todo o Estado español e o veciño Portugal.
Neste CD incluíronse ademais fotografías de O Video de Gunde, ilustracións e grafitis doutros membros do colectivo: Secone, Mou, Kerg, Osiris, Paque, Spen, Gum, Sont ou Sokram. Este último encargado tamén do deseño e a maquetación do CD.
O disco comeza, como non podía ser menos, coa mesma introdución que nos concertos. Despois, durante unha hora, despreguen un repertorio que foi considerado por crítica e público do melloriño que se fixo este ano en hip-hop.
Nos 16 cortes que forman o disco, os seus 4 MCs dan renda solta ás súas linguas dun xeito compacto, abordando temas moi diversos, como o movemento do hip-hop, a realidade cultural, social e política, as realidades persoais deles mesmos, a monarquía, os problemas deste mundo, a troula, o paso dos anos, etc.
As súas letras están cheas de realidade, de humor e de moita retranca. Son poesía explícita acompañada de ritmos contundentes.
O LP inclúe temas como Dios que te criou, Herdeiros da dictadura, o anteriormente titulado Non jodas con Arteijo, ou esa maioría de 6 minutos chamada Colleitas Party, un auténtico prodixio de ritmos e rimas con aire freestyle.
Pero non son os únicos temazos do disco. Xénese agocha moitas outras sorpresas. Aí está o xa clásico dos concertos Vas de Verde ou A Profecía, entre outros.
En Profecía, os Dios que te criou profetizan un futuro apocalíptico resultado da irracionalidade dos comportamentos humanos.
Merece a pena que escoitedes e lle prestedes atención á letra, se é que non a coñecedes xa.
No que non podes respirar no medio ambiente acordaraste
desta profecía cando chego día. No que non podes comer comida de verdade acordaraste
desta profecía cando chego día.
No que non podes beber auga potable acordaraste
desta profecía cando chego día.
No que te desconsa
tarde
cando chego día. Suave era finsa
tarde.
Demasiado tarde, meu irmán. Os cartos comerón son un ñam ñam.
Bosques talados, xunglas arrasadas, ríos contaminados, animais
extinguidos,
seres humanos encauzados nunha vida
programada,
sociedades esclavizadas nun engranaxe suicida.
Mamada,
tras mamada quero que me fagas
gobernante,
que levas o teu povo direitiño
para a morte.
Condenado nun deserto podreme infestado de seres humanos armados con prolongacións de brazos rematados en fusés.
Revolución frustrada.
Ese día non levantará cabeza, o sol sairá polo lado contrario, parará o planeta.
La morte
se non terá sentido,
que va,
cobrará vida entre nos, elevarate.
Sigo
as nubes vislumbran
malas noticias.
Comeza o día no que
choverán cinzas.
Cinzas de todo aquello que queimaches, remataches con todo, ni sequera
choraches.
Na árbol
sempre equivocada. Dime saches nun cubo de merda moi pequeno. E agora a merda que cae por fora cae che por riba tiras a ti mesmo capaches que a tua vida que a ti mesmo eres un virus.
Non acabará contigo ningún bicho,
pero si o teu ombligo.
Edificios altos, coches, semáforos, todo falso.
As venas da terra de asfalto.
É a deusa natureza conquistada polos cartos.
Prezo da vida,
dime quen cojones o pó. E agora dis que nos cae ácido do ceo. Que o zono un colador que xa non queda ninguna pizca de xeo nos polos.
Plantas, mares e animales tolos.
Gracias aos humanos que pensamos que somos os amos de todo. Reventaremos o planeta como un globo.
Agora os tronos son bombas que tronan de carallo.
As silletas eléctricas fan o traballo do raio nunha persoa.
Toma chispazo guapo,
toma asento,
toma asesinato.
Creceu tanto poder como as ganas de jodernos. E que culpa tivemos nos? Traballamos, temos que deixarnos a vida neste planeta opresor que nos largaron.
Os cartos non se comen.
Que cojones, va a meter na boca os fodidos papéis de cores.
Fartan, alimentan, pois metelle de postre unha froita transxénica.
Que coño nos pasa?
Temos esperanza,
temos pouco tempo pa salvar a raza humana.
Deixa dunha puta vez as armas.
Quixeron inventar a bomba máis forte en vez de salvar a enfermedade que provocou a morte da miña nai.
E dos teus,
e dos seus,
e deles,
e segue morrendo de fame.
Con Xénese, Dios que te criu dá unha reviravolta á concepción do hip-hop, voltando as súas orixes e a filosofía da que naceu esta cultura, collendo como motivo a iconografía cristiá e a Xénese da Biblia. Parodian a religión católica e o propio hip-hop.
Todo isto asentado sobre unhas bases musicais dun nivel excepcional, que recollen pinceladas de varios estilos, como o jazz, o rock, o reggae, o hardcore e, como non, o funk, que ten unha presenza especial durante grande parte do LP.
Un traballo orixinal e máis que pensado no que contaron coa sorprendente colaboración do coñecido actor galego Miguel de Lira, que aparece interpretando o papel dun cabo da Garda Civil no corte 9, titulado Guatec Interruptus.
Esta peza hai que entendela como unha interrupción de anteriormente citada Colleitas Party.
Cabo Mineiro, buenas noches.
Buenas noches, agente Gutiérrez.
Buenas, ¿qué tal?
Bien, vamos a ver lo que tenemos aquí. A ver, ¿quién es el responsable de este guateque?
Eu.
Bueno,
somos todos.
Ay, qué carallo, ya estamos con el Fantomejuna, ¿eh? Pues venga, todos documentación.
Joder, ya está.
Se jodeu a festa.
Bueno, relaxa, tranquilo, ame.
Tranquilo, onde va que murió, chaval. Venga, en riba de la mesa todo.
Joder, sempre igual, as
mulleres. Vosotros no, coño, la documentación.
Era coña.
Era broma.
Gutiérrez, son graciosillos, vistes.
Muy
graciosillos, era broma. Traigo aquí, chaval. Déjame ver, a ver.
Mire, cabo mineiro, que eu non teño aquí o carné, como vivo aquí ao lado, pois veña ora, veña, encantado.
Quieto aí, peludo. Tú que? Te crees moi listo, non? Pois venga, empieza por desbarilar os bolsillos, a ver que tenemos dentro.
Bueno, non, hombre, non, hombre, non, hombre, non,
hombre, non, hombre, venga, 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 os bolsillos.
Estamos aquí, que bon rollo, non
facemos
mal. Non se pode chegar aquí,
silencio. Silencio. A callar, coño!
Fascista.
Como me llamastes?
É que é verdad, moito país libre, non podemos falar ou que?
Ah, hai que joderse, pero tú oístes, Gutiérrez. Dice que non o dejamos hablar. Non, non, se aún han tener algo máis que dicir.
Bueno, pois pues que hablen.
Ya, que hablen, que se lo impide. A ver, pois pues vamos dejar hablar. Venga, a ver, que tenéis que dicir? ¿Eh?
Pois, pues, mira, eu quería dicir... Para empezar, que...
Dende o verán do 2006 e durante todo o 2007 percorren festivais onde son acollidos con grande interese polo público. Asisten ao Microfest, ao Urbanx, participan no Bombos, Caixas e Cristais, no Festival do Queixo, no Festichan, no Festigal e mesmo na Foundation Reggae Festival.
Comparten escenario con grupos tan coñecidos como Solo lo Solo, Violadores del Verso, Ojos de Brujo, SFDK, La Excepción, DJ Smugs, Reyes Brothers... Sayan Supacriu, The Beatnuts, Anthony B e Foreign Vegas. Pechan así no 2008 coa participación na Feira Internacional do Libro de La Habana, Cuba.
Actualmente están a traballar nun novo álbum, Ollo Parche, que se está gravando no Repapoulo Estudio, de Ordes, e que estaba previsto saíse no verán do 2010, pero que aínda non o fixo.
Ata o momento teñen presentado un adianto das cancións, Ollo Parche e Chove. No primeiro tema, o funk segue a ser, unha vez máis, a clave musical, como xa acontecía dende os indicios do grupo.
Déixanse notar tamén o jazz e a electrónica, e, segundo comentan especialistas no tema, desta volta volverá moita batería e guitarra rock.
Ollo Parche é unha denuncia da sociedade do espectáculo na que estamos inmersos. Unha denuncia do papel que exerce no control das masas a través da manipulación.
Escoitemos unha nacodela.
Pechamos ya as portas, os portas, noche nos importa, guapos que saian a súa postal.
Reseñada pola multinacional,
yeah. A cultura da rúa non é un efecto casual.
Non podemos esquecernos de onde ven o percal.
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 Se cadra ti nun casting faz todo posible por dar la nota.
Se cadras esa verdad o dillo de copé se morres pola boca
o pola cocha.
Usarante como cobaya de laboratorio.
Concursarás, darás,
darás o salto a fama e non decidirás absolutamente nada. Serás un producto. Serás unha etiqueta. Farán contigo o que lle espeta. Sacarán cartos de ti como a dun porco de ceba.
Te controlarán, humillarán. De televisión en televisión te elevarán. Faránte sentir unha rapiña o un rei. Súa xoia, non te me subas na noia. Que mentre esos países gordos se van de boia. A historia se repite,
se repite.
Esclavismo do século 21 aos ollos das masas. Grandes poderes controlan as vosas casas. Debo ser un gran hermano da vida, non me entero de nada. Un marciano contándote unha crónica. Isto é crónico. O que non sei nos grandes medios non existe.
Menudo chiste.
Os ninguensas ninguneadas non existen no teu show.
Hey, yo.
Non existen no teu show.
Hey, yo.
Contrólame, sí. Sométeme. Microchip, sociedade do control.
Seguramente nunha casa pechados non aguantemos. Se temos cámaras no baño,
bueno,
xa non falemos se non hai un minibar decente. Agarramos o alcohol das feridas e facemos ahogar dente.
Puta madre,
a dor que hai que nominar. Seguramente aquí nos perder.
A casa que imar.
Escapamos e nos vamos desta casa. Joder, que mal se coma aquí, García Ras. Para na parrillada desquitarnos.
Hostia,
nos persiguen os maderos. Veña, peta de fondo bugachá, que hoxe non comemos.
Falando de petar, petar anchas putas gachas. Saberás como escarranchas e te arrastras a trancas e barrancas. De psicólogo en psicólogo hasta acabar no psiquiatra. Pensando que eres a reña Cleopatra. Vendo teu talento, vende a túa imaxen. Os sentimentos quedarán chomasen. Non vas a ser ninguén. No teu afán de chegar o cumio. Vas a acabar soquiño entre tanto repugio.
Que vos pareceu? Promete, non si?
Entre os proxectos máis inmediatos do colectivo está pois a presentación deste, o seu segundo disco.
A nivel artístico, teñen tamén outros proxectos en mente. Barallan, por exemplo, probar algunha forma de fusión con outras músicas como pode ser a tradicional galega.
Ao fin e ao cabo, o hip-hop non deixa de ser unha música de que aglutina un lote de estilos.
Así que ao mellor, podemos chegar a escoitar algunha peza de Dios que te criou, na que soen gaitas e percusións. Para facernos unha idea do que pode resultar desta fusión, imos a escoitar Ninguén, unha colaboración de Dios que te criou e o grupo Folk, que empallou, incluída no disco Polo Aire, que este grupo grabou no 2007.
Esa merda que a papel
pues en su gama
arden toneladas de
mira ti que ven que la enfornelos non se dan ben os pechegos.
Sé total.
Non hai ninguén para recollelos.
Sé total. Non hai paxaros para comelos.
Sé total.
Sé total.
Mátanos o vuelo a selices das eólicas de Endesa.
Mentres na casa
dos teus avós
non chega potencia.
Ven para muxer.
Teñense que armar ben de paciencia.
Joder.
Se Galicia dos maiores productores de enerxía
eléctrica. Se exporta.
Venosa escoita.
A terra non é vosa.
O nadie de su arna
se que loita pola causa.
Carballeira, unha urbanización.
Por
cada montaña un parque eólico, en cada área un puerto deportivo, feminicentrais para cada río. Canche le boar, canche robo mar, canche pecho os ollos pra que non podías falar. Canche tiro o vento, pra todos nos dá alento. Canche o marchar area, pra te la barriga chea. Deu barata ría, na que gañaba vida. Con guiso verde, a esperanza, a alegría.
Canche de volver la vida, canche a volver la esperanza. Canche a devolver la terra, canche a devolver la llama.
Que te esforces, subeixo terra negra do morrazo ata ordes. E logo ven a auga cargada de borralla, e outra marea negra axulaga as nosas praias. Un especulador vendido e traidor, quer vender esta terra sempre o mellor postor. Non podemos vivir na nosa terra xa, sen empeñar a vida para toda a eternidade.
É verdade,
levámolo todos no sangue.
O capitalismo forma parte do organismo, se expande.
Pero que mellor para que nos fale dos proxectos da Criu, da súa música, das súas preocupacións, da súa forma de entender o hip hop, que un membro do grupo. Con nos está García.
Hola, García.
Hola, boas.
Boas tardes, gracias por acudir a Fume de Carozo.
Nada, gracias a vos.
Bueno, García, está claro que na música de Dios que te Criu, ademais da calidade, do son ou do estilo, a mensaxe moi importante. Que é o que queredes transmitir coa vosa música?
Bueno, pues depende da canción, supoño.
Sí, bueno, pero, por exemplo, en A Paja Tele.
Sí, pues A Paja Tele, pues falamos un pouco precisamente sobre eso, sobre que hai que apajar a tele e ler un pouco máis esas cousas.
Sí, pero,
porque
por exemplo,
entendemos que o que está pasando cos grandes medios de comunicación, coas grandes axencias de información que están controladas por grandes poderes económicos, pois non representan para nada a información que queremos a xente humilde, sencilla, sino que representa máis ben pois outro tipo de intereses do grande capital, pero que está un pouco lonxe do que nos interesa as persoas.
Claro.
Bueno, a vosa preocupación por gravar discos se ve que non é moi importante, o sea, hasta hai pouco non sacaches ningún disco.
Bueno, algún sacamos, sí.
A ver, e agora, vosotros dixetes que o de Ollo Pachi iba a salir para finales de verán, pero o deixaches para máis largo. Cando pensades sacalo?
Sí, pois eso se foi un pouco, bueno, foise alargando a cousa. Como diste, bueno, si sacamos un disco que o Xénese, anteriormente desde o colectivo editouse Jamberros, que era un dos grupos que logo xa pasou a formar parte do colectivo, ¿no? E despois, bueno, pois tamén saíron varios traballos de Mou, a Taberna de Mou, acaba de sacar unha mixtape que se chama Mou State. Bueno, sempre facendo cousas, o que pasa que tampouco nos preocupa demasiado, non? O de cumplir como con os tempos establecidos, porque ao final tampouco dependemos deso, entón pois vamos facendo as cousas un pouco ao noso ritmo e ao noso xeito, non? Logo tamén é complexo porque toda a xente que somos, pois a veces non é todo fácil que nos gustaría poder como sacar moitas máis cousas.
Segundo Pinto Derbón, o rap e a regaifa teñen moito en común. Estás de acordo?
Sí, estou de acordo. Son dúas formas de expresión oral. Provenen de culturas diferentes, pero son dúas formas de expresarse oralmente, que é unha cousa, é unha constante en todos os povos e en todas as culturas do mundo.
Sí, claro, entón podría ser que entre a túa música, a que facedes vos, e a regueifa, houbera algo en común.
Sí, pois é un pouco o que te acabo de decir, supoño que son o que ten en común, ¿no? Que son dúas formas de expresión oral.
En que se poden diferenciar?
Bueno, pois unha nace no barrio do Bronx a principios dos anos 70 e outra na idade media por esta parte do mundo. Supoño que esa é a diferencia. Ainda que o rap nace no Bronx a principios dos 70, tamén ven dunha longuísima tradición oral nos propios Estados Unidos e incluso desde os antepasados africanos, porque, como sabedes, o rap nace da poboación afroamericana bueno, as súas raíces máis profundas poden nos levar a formas de expresión oral moi, moi, moi ancestrais en África.
Bueno, en xeral, o hip hop é unha cultura así ligada ao mundo urbano, basicamente ligada ao mundo masculino. Pero bueno, sen embargo, aquí en Galicia, dende o principio, pois existiron voces femeninas, como as Garotas da Ribeira, por exemplo. Crees que isto ten algo así que ver co papel que a muller sempre tivo en Galicia?
Bueno, pois eu creo que ten que ver co papel que a muller tivo e ten no mundo, en todo o mundo. Excepto culturas moi concretas donde ese papel cambia, normalmente o papel da muller prácticamente todas as partes do mundo, todas as culturas do mundo pois estuvo sempre como en segundo plano. Bueno, supoño que ten moito que ver con eso, ¿no? co poder patriarcal, que ao final o poder sempre é exercido, pois parece que polos machos, ¿no? Entón, supoño que ten moito que ver con eso. Pero non sei, o que pase ou non no rap depende de que lo haga. Nada máis que de eso. De feito, as raíces da cultura hip hop están bastante lonxe de esos mitos, ¿no? A participación da muller era importante tamén. Pero bueno, logo o resto que conhecemos pois é máis un feito do sistema capitalista que do propio hip hop, algo que está o sistema capitalista nos afecta, está en todas partes, está en todas partes da nosa vida, ¿no? Entón, pois supoño que ten máis que ver con eso que con outra cousa.
Algúnha vez que tivestes algún concerto ou así, subristedes algún tipo de prexuicio, Dios que te criou, por facer hip hop en galego?
Algún tipo de...
De prexuicio.
Bueno, sí, moitas veces. Moitas veces. Pero nunca llevamos importancia. Non nos importa demasiado o que digan.
Cal foi o seu concerto máis memorable?
De Dios que te creo.
Sí.
Bueno, agora estou respondendo máis ben como García, digo porque Dios que te creo é un colectivo moi amplio e bueno, me contactastes a min, pero intento responder como eu personalmente, vale? Non sei tampouco cal pode ser toda a opinión sobre o que digo do resto de compañeiros. Pero non sei, eu teño moi bons recordos, por exemplo, en La Habana, cando tocamos en La Habana, en Cuba, fixemos dous concertos, e un deles concretamente foi espectacular ver a reacción do público. Bueno, como a xente participaba, eso para nós supuxo moito, porque derribou precisamente moitos prexuízos que incluso podíamos ter nós mesmos, ¿no?
Claro.
Entón, para nós demostrou, bueno, moitas cousas, pero principalmente, non sei, por exemplo, a cuestión da lingua, que sempre se di, que como facedes así, pois non vale de espandar polo mundo, non, eso é unha mentira como un mundo, porque o que quere andar polo mundo ten que facelo, nada máis. As formas de comunicación son outras que son moito máis amplias que o propio uso da palabra ou idioma, pero que non digo que non sea importante, pero desde logo que non é ninguna barreira, ninguna fronteira, e menos para un colectivo artístico que se expresa a través da arte, ¿no? Entonces, bueno, quedou derribado ese mito Eu teño moi bo recordo dese concerto de La Habana, creo que coincido cos meus compañeiros, e bueno, logo outros moitos por aquí, claro.
Bueno, cando dechedes concertos no estranxeiro, tivechedes algún problema co idioma?
Pois non, creo que te acabo de responder máis ben coa pregunta anterior.
Sí, bueno.
Pois ningún problema, non. No, ao contrario. Creo que foi un algo como un punto a favor.
E bueno, sendo así un estilo moi urbano, rap, como foi que naceu Dios que te criou nunha vila así como a Ordes?
Quen sabe. Bueno, pois non sei, supoño que foi un pouco pois pola influencia que nos chegou destas formas de expresarse que ten o hip hop. Creo que eso foi o que máis nos chamou a atención. Pois hai uns compañeiros que eu creo que era tamén un pouco un pequeno boom así da época, sobre todo co tema do breakdance. Bueno, pois algúns nos gustaba o rap, está moi de moda a canción aquela de Snow. E nada, bueno, non sei, a verdade non o teño claro, Non se sabería responder a esa pregunta. Pero bueno, funcionou. Para nós funcionou.
Por sorte.
Sí.
Bueno, todos os membros do grupo tedes alcumes ou nicks. Poderías dicirnos así máis ou menos cal é o motivo polo que renunciades ao voso nome, máis que nada?
Non renunciamos, home. O que pasa que bueno, sempre ten a veces un pseudónimo, ¿no? Pues como un nome artístico. Nada, é algo moi costume, que se ten moita costume facelo no mundo do hip hop tamén, no mundo do graffiti sobre todo. Nada, non é que renunciemos de quen somos nin nada, Simplemente son, bueno, pues apodos que te quedan, dos colegas que te van chamando así ou te vai quedando.
E por que escolliches o teu alcume? O sea, xa sabemos que é un apelido, pero por que o escolliches? Sí.
Bueno, eso é un pouco largo de explicar, pero na época estamos un pouco flipados coas pelis de chicanos. entonces sempre estaban así como García, Méndez, que onda. Entonces, bueno, a mí me gustaba aquel rollo. A veces poníamos a camisa así, solo con botón de arriba, así como os chicanos, ¿sabes? Éramos os chavales, que bueno, pues había que ter algún tipo de apelido, o sea, de alcume, perdón. Nada, pues eu empecé a chamarme MC García, ¿no? Me sonaba como moito mellor que MC Sergio, MC...
Sí.
non sei, quedou así, MC García, despois cambiei no por García MC. Nada, foi así un pouco, pues, tampouco teño moi claro por qué, pero supoño que foi un pouco por isto que vos conto. Nada, logo se vai quedando, así quedou. E nada, levo tamén a moito orgullo porque é o apelido da miña nai. Bueno, último rei de Galicia tamén. que nada, ainda que esto me discute, bueno, o discuten ellos historiadores, pero que nada, tampouco que reniegue do meu primeiro apelido, que é Reus, que é ben bonito ademais, e do meu pai tamén estou orgulloso él.
Sí,
pero
bueno,
quedou así,
pero
García,
como
sí.
Nome artístico soa mellor García, claro. Quédate.
Supoño, sí. Queda como máis serio, pode ser.
Sí.
Non sei, bueno, Rejos en sí non estaría tampouco mal. Ojeada, Rejos en sí. Pero bueno, ao final quedo o de García.
Que nos podes comentar sobre o proxecto de Azou?
Pois nada, é unha xira que están facendo, un proxecto de normalización lingüística que se está, bueno, están facendo un espectáculo de danza, música y tal, que está rulando por diferentes partes, por 10 lugares de Galicia. E nada, eu participo xusto antes de cada espectáculo facendo un obradoiro reducido, que ha sido un pouco corto o espacio de tempo, pero bueno, facendo un pequeno obradoiro sobre a cultura hip hop, centrándose un pouco máis no rap, que é o que fago eu.
Sabes si vai chegar por aquí perto, pola Coruña?
Pois pola Coruña entendo que non. De todas formas, creo casi seguro que non, eh? De todas formas, tedes todas as datas, non vai ser que me equivoque, na propia página de Azou. Buscades Azou en Google, xa vos aparece por aí as datas, os lugares donde vai estar. É así.
Bueno, despois tamén a de sempre. Proxectos de futuro teus, ou tamén de Dios que te criou?
Bueno, pues nada, eu ando liado con varias historias. Este xoves vou a tocar xunto con unhos compañeiros, con unha banda de salsa brava, El Rebelde de Barrio, que se chama Combativa. Tocaremos este xoves no Cachán, aquí en Compostela.
Polo nome xa ten boa pinta.
Sí. Vamos a ver, un pouco para pasar o rato, pero...
Bueno, pois sentímolo moito, pero temos que deixarte xa, que isto se acaba.
Bueno, de novo, graciñas por atendernos, estaremos aquí a espera de que saia o disco.
Abur. E por hoxe, remata aquí A Fume de Carozo. Os rapaces do Instituto A Sardiñeira despedímonos de todos vós, non sin antes agradecer a maravillosa oportunidade que nos deu o equipo do Colexio Escolapio Escalasanz para poder compartir con vós estes minutos, especialmente a don Roberto Catoira.
Confiamos en non ter agotado a vosa paciencia e que o pasarades ben.
Deixamos vos con Deitada frente ao mar, esa maravilla de canción na que García pon voz ao coñecido poema de Celso Emilio Ferreiro. Ata outra.
Hasta luego.
Chao.
Villa.
Lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gusta, me peta e dama gaña, porque me sai de dentro, al lado fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces que ao pora garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceios. Falar a falanai, a fala dos avós que temos mortos de ser, con rostro erguido, mariñeiros labregos do linguaxe, remo e arado, pro e rella sempre. Eu falo porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, ver todos os homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Unha historia contada noutra lingua, contada noutra lingua. E non falo pros soberbios, e non falo pros ruins e poderosos, e non falo pros finchados, e non falo pros valeiros, e non falo pros estúpidos, non falo pros soberbios, non falo pros ruins e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros valeiros, non falo pros estúpidos, non falo pros que aguantan.